Dobro dan, želim in lepo pozdravljeni v podkastu na 24ur.com pred nocojšnjim 24ur fokusom, v katerem boste spoznali Ano Koritnik, njeno zgodbo o tem, zakaj si je dala odrezati nogo. Boste slišali, kako je živeti brez noge, kakšno je življenje s protezo. In moj gost je Tom Jakša, 25-letni mladenič, ki s protezo živi že nekaj let. Dobar dan in hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu.
Ja, dobar dan tudi vam. Hvala za vabilo. Nekaj
izkušnje nove. Zanimivo, ne?
Ja.
Tomi, kako ste, kako je noga? Včeraj, ko sva govorila po telefonu, ste rekli, da vas zadnje dni boli.
Ja, se to je v bistvu del našega vsakdanja, ne? Nekaj 95-90% časa je pač vse super, odlično. Imaš pa kakšne dneve, pač si primoren, malo bolj počasi življenje, pa malo kaj pošepati, berlo se premikati. Tudi pač del življenja. No.
Ste se tega že navadili, da pridajo ti dnevi z bolečino, slabši dnevi?
Ja, načeloma ja. Sem še vedno. Ko si toliko časa aktiven, čez celo leto lahko tečeš, lahko delaš karkoli. Od tisti dnevi tam, malo si utožen, ampak se veš, da bo itak kmalo spet boljš, ne? Vse popravi, pa spet lahko gasa naprej.
Vi ste pri 18 letih zboleli za kostnim rakom. Imeli ste osteogeni sarkom. Kakšne simptome ste imeli takrat in kako hitro so vam postavili diagnozo?
Ja, jaz sem bil človek. Prej povem, nujno, jaz sem prej športnik, jaz sem za eni tekmi se poškodoval, ampak v bistvu ta poškodba nekako mi je rešila, ker se je potem ugotovil, da je že bilo na tem mestu nekaj se dogajalo, ker sem se poškodoval gležena, ne, na gmetni tekmi. No, v bistvu, simptomi so se začeli kot navaden zvin gležna, ki pa se ni zacelo. In noben je mogel ugotoviti, zakaj se ni zacelo. Torej, je pa potem naša trma družinska in tudi moja ta, da smo to šli raziskovati in smo tudi magnet naredili, pa smo kar pritiskali na zdravnike, da naj to spešijo. No, pa smo magnet naredili gležna, pa se je videlo, da je neka gmota tam, ki za 18-letnika ni lih.
Običajna,
ne. In se je skazalo, da je tumor. Pa se je pa naredila še biopsija, se je pa potem izkazalo, da je v bistvu rak oziroma osteogeni sarkom. To pa ni lih najbolj slišati. Ta klic iz ortopedske klinike sem prejel, to je bilo petek, lih pred vikendom junija, 27. junija 17. Spomnim, so bila z mama so bila v kuhini, dobil klic in so mi rekli, meni, ker sem bil že 18 let star, ne, že odgovoren zase, in so mi povedali, da naj čim prej pridem na pediatrično kliniko, na onkološki oddelek, tretjega nadstropja. In ja, takrat se nam je svet sesul, kar hitro, v hitrem postopku. Z mama so se spogledala, jaz sem pač tako nisem vedel, zakaj, kako, kje, kaj. Vse te, ko se to lahko zgodili.
Šok, ne?
Ja. No, se pol po tem prvem šoku, pa prvem joku, smo nekako se sestali, šli na more tist vikend, se sprostili in pol v ponedeljek po tistem vikendu direkt na tretji nadstropje, pediatrični. Zakaj pediatrični, čeprav sem bil 18, tam najbolj zdravijo te zadeve, ker so pač to nekako v puberteti se dogaja, te osteogeni sarkomi, lih med rastja, ne. Raste in se pač na celica podivja. To se meni zgodilo, ena na milijon, po moje še lažje osvojiš loterijo, kar tole. Ampak, ja, se pač to meni zgodilo, očitno z razlogom, ker kmalo zatem sem se stavil možgane, sem dal na flight or fight mode in se začel boriti, no, v bistvu nimaš izbere, ne, in tudi pač življenje ti poveda, ni poslano z rožicami vse, ne, vse, ja. Tako na kratko ta čist preliminarna zgodba, ki se pa vse razvija.
Ja, to si nihče ne zna predstavljati, ne, kako ste vi to takrat doživeli v tretjem letniku srednje šole. Vem, da ste v enem pogovoru rekli, brezskrbnost je v hipu prerasla v obup.
Ja, noben te v življenju ne more pripraviti pri 18 letih.
Na kaj tako, ne?
Sploh na diagnozo rak. O tem se govori samo pri, ponovadi se je govorilo samo takrat, ko sem jaz slišal samo pri starejših, tam nad 40, nad 50. Ne, še kako je, to je nekaj za starejše. Pa se to meni zgodi. Vprašam, mislim, kako je to možno, ne? In si, osobo si, mislim, sploh se ne zavedaš čistočno, kaj. Pa se pa pač staviš pred deso, ja, okej, okay, v pari dneh. Če to pač jaz, bom pa se jaz boril, se nijo mi izbere. Ne. In se je to tudi zgodilo, pač dal sem se od sebe, da sem pozitivne misli z družino, da mi je družina pomagala.
So vam bili najbolj oporo, je bila družina, ja, tista, ki je bila ob vas?
Mm-hmm. Da, mislim, brez družine itak ne moreš, no. Mislim, saj jaz nisem, ne bi mogel. Zaradi logističnih težav, ki so iz Velikih Lašč v Ljubljano vsak dan, ker jaz sem bil tam v Ljubljani, pa starši, da pride na obisk, to je nekaj, ne. Skos pelat se mi prinesel, kar sem si zaželel. Ja, to je kar bil tist šok. Ampak pa nastavno, ko sem razmišljal na zmeri na pozitivo, zmeri sem bil tak, si začetek je bil težek, posle se pa kar hitro sestavil, sem pa rekel, lej, nič, to mi, zdaj moraš začeti to ali pa nič. In pa sem se začel boriti na polno. In...
Kako je potekalo zdravljenje?
Zdravljenje je prvo potekalo, ko sem prišel na ta muzni oddelek, ko se noben želi, sploh pa star svojega otroka poslati, ja, ne. Ampak je bilo nujno. Ta sem prvo preiskave, en teden preiskal, so se ugotovili, jaz sem začela kemoterapija. Po 2-3 tednih kemoterapije sta prišla dva kirurga do mene, ki sta mi pa povedala zdaj tako, ne. To mi, sta mi rekla. Imaš na izbiro, oziroma tako sem je prvo pripravila, situacija je resna, noga, gležen, ki je bil, je tumor noter, zdaj operacija bo nujno potrebna, zdaj sem kakšna. In so mi dali na možnost, ali je rekonstrukcija noge, torej da mi neko drugo kost dajo noter iz Amerike, glavnem neki postopki, in so mi rekli, se bo to celili. So se že takoj zamislili, celjenje, kemoterapija, malo sem že poznal to, mislim, te princip kemoterapije.
Ki upočasni.
Ja, ki upočasni vse, celjenje, telo te sesuje na praktično na nulo, brez imunskega sistema si, vse bakterije lahko pridejo, sem se rekel, racija dolga, težka, rehabilitacija še toliko težja in sem ok, bomo poslušali, kaj je druga možnost. Druga možnost je bila amputacija. So pa rekli, to je hitra operacija, v parih urah, samo en res je, šivi so tam in se to zapre in je to to brez nekega eksperimentiranja, brez nekega dolgovezanja z rehabilitacijo. Ne. Je na konc koncev, pač imaš noge, moš rezo, pa si s tom, ampak sem šel raziskovati potem, ne, kaj se da delati z protezo, pa kaj se da delati po taki rekonstrukciji. In so bile razlike, je bila zelo velika. Ampak vse je to neka tehtnica na stran amputacije. Zakaj je to? Zato, ker ko ti daš nogo stran, imaš ti nek možnost, ki čevelj. Ga obuješ za svoje potrebe. Ne vem, če hočeš teči, si daš drugo protezo gor.
Uh-huh.
Če hočeš kolesariti, daš drugo protezo gor. Če hočeš hoditi spet, imaš lahko ti možnosti. Tudi slovensko zdravstvo ti to omogoča. Sicer športne proteze ne, si moraš sam, ampak imaš veliko opcij. In ko sem to po tehnem premisleku, se mislim, kar hitro odločil, da bom šel v amputacijo. Uh-huh. Lažja, tudi lažja celjenje. To se je tudi zgodilo. Sicer še vedno ker je bila rana, še kljub temu, da je bil en res, se mi je celil do konca v bistvu kemoterapije. Nisem mogel dati protezi gor, ker se mi je skozi odpirala rana, skozi je gnoj ven tekel, skozi so bili problemi, antibiotiki, ampak vseeno je to bilo ok, ne? Kaj bilo pa šele, če bi bilo pa rekonstrukcija.
Kako so se kirurgi odzvali, ko ste se prostovoljno odločili za amputacijo? To vas sprašujem zato, ker v našem prispevku Ani Koritnik, traumatolog Tomo Havliček pojasnjuje, ne, da pravzaprav so kirurgi izučeni drugače, ne, da je to za njih skrajni ukrep, ne, raje poskusijo vse prej. Ne.
Ja, v tem so mi tudi kirurgi rekli, da bo oni vse poskusili, da bi to rekonstruirali, tudi oni so bili bolj za to, ne. V drugi strani onkologi so vedeli, kaj s tem pride. So nekak, niso mi dali vedeti, da je ena bolj, da je amputacija boljša, ampak dali so mi vedeti, da kaj pride za tem, ko imaš ti tok hran, tok tega. In pol nekak sem se odločil za funkcionalnost, pa za v bistvu ni tok rizika. Ja, si celo življenje brez noge, ampak kaj bi se pa zgodilo, če bi, ne vem, se kaj okužal, ki bi imel druge kosti noter, karkoli, pa tam enih šravov vsega. Kirurga sta bila ok, kakor se boš odločil, ok, ker je, ali si imel ali. Ni bilo zdaj neki bolj, neki manj. Oni so rekli, mi te bomo, veš, če boš rekel, bomo to naredili. In bila v bistvu na meni odločitev nekako. Ker sem izbral to funkcionalnost, pa predvsem tek, ker za rekonstrukcijo ne bi mogel nikoli teči. Bi imel v bistvu gležen trd.
Zdaj, zelo podobne razloge za amputacije ima tudi Ana Koritnik. Že v uvodu sem omenila, da nocoj v fokusu predstavljamo njeno zgodbo. In, ampak tisto, kar se je njej zgodilo, ko je na družbenih medijih objavila ta posnetek, ne, v katerem pojasni svojo odločitev za amputacijo, ogromno odzivov je bilo dobrih, pozitivnih, so pa se našli tudi takšni, ki te njene odločitve nekako ne razumejo, ne sprejemajo in jo celo obsojajo. Kako vi to razumete? A se je vam kaj podobnega zgodilo?
Ne, niti ne, zato ker je bila verjetno situacija tudi drugačna. Ne. Rak je le rak.
Ker ste imeli rak.
Ja, zdaj drugače ljudje razmišljajo, če je recimo nekaj v tebi, pa da moraš dati ven, pa da to lažje narediš z amputacijo, ker je tudi to bil, ne, zaradi ponovitve raka. Tudi ena opcija boljša amputacija, ker imaš tam tiste žarišče od sranč. Ali pa pri njej, ker je to v bistvu bila neka poškodba. Ne? In zdaj se mogoče ne zavedajo, če se najboljši, zakaj kona mogoče trpila, koliko je to bolelo, kašlje in vse težave mogla, da čez, da je v bistvu lahko funkcionirala normalno. Ne?
Točno to.
Jaz sicer tega nisem imel, ker sem šel že takoj v amputacijo. In že z amputacijo sem imel probleme, da se, ampak ko sem pa prišel na tisti, imam pa sam 5% ali pa še manj dni na leto, ki imam pač tako, kaj recimo danes, pa še vedno lahko hodim, sam pač ne morem tako hitro ali pa tako hitro se premikati. Da, ljudje se mogoče ne morejo ali pa ne razumejo tega, ker se ne morejo postaviti v to kožo, ker niso oni pred to odločitvijo. Ne vejo, kaj je za tem, kakšne vse travme bistvu doživljane. In tako zadevo obsojati je zame nepojemljivo. Ker sem že dal to čez. To je, mislim, grozen. Ker jaz si jo bistvu 100% podpiram. Jaz točno vem, kaj je ona šla čez. In zato je bistvu to jaz po mojem mišljenju edino rešitev bila. Ne?
Zato sem tudi vam postavila to vprašanje, ker vi to izkušnjo imate in jo lahko razumete drugače, ne tako kot je mi ne moremo, ampak je, nikakor ne obsojamo, ker to je prav.
Kar na podoben primer, no, kot Ana, nekak so zisto na koncu mogel odločiti. Ne? Sam spet, kontekst je drug, tako da...
Kako ste se sicer pripravili na amputacijo in kaj ste pomislili, ne, po operaciji, ko ste se zbudili brez noge? To je verjetno nek pomemben menik.
Ja, pred operacijo sem se že kar ponavljal v glavi, le, Tomi, se zbudiš, bo noge, ne se ustrašiti, ne se ustrašiti. To sem si ponavljal in pred operacijo. Ja, ko se zbudiš in kaj, zdaj greš za res, zdaj, oh, zdaj pa res večni noge. Ne? Še vedno rabiš, ampak sem se nekako toliko pripravljal že prej, ne? Pač brez noge boš let, tu bo tok, ne boš mogel kar tako ostati, pa nekaj začeti delati. Časi, začeti na novo, v bistvu se naučiti hoditi. Ne? In ja, tist, ko sem se zbudil po operaciji, sem pa videl, ja, sem jih vse pokrili nogo, tam, kaj pač ni bilo. Sem si sam z roko pošel naprej, potipal, če res ni noge. Sem videl, ok, ni noge. Ja, se kar malo bil tak, ne žalostno, ampak zdaj gre za res, ne? Te pa več ni to.
Ja, ni več poti nazaj, ne?
Ni več poti nazaj.
Že prej ste omenili, da ste imeli potem še 7 mesecev kemoterapij, da se vam tudi krn ni, a ne, zacelil tako hitro, kot bi se, če ne bi imeli še tega zdravljenja. Potem ste šli v Sočo, mi smo, Ano, in to bodo tudi gledalci videli v sočnem prispevku, spremljali na prvi ambulantni pregled v Soči. Kako je pri vas tekel tam ta proces, da ste se naučili uporabljati protezo, da ste se spet postavili na noge? Tam deluje tim, a ne, torej tim obravnava bolnike po amputaciji.
Ja, tam je že v bistvu, da se po izkušnji iz pediatrične, ko si tam na kemoterapijah, ko si se sud, ko delaš vse, viš na Sočo je all-inclusive resort, ni več nič ne teče v tebe, nisi več kecunja.
Ampak je pa treba delati, ne?
Ja, je pa treba delati, ampak se pravim, zame kot športnika ni to ni problem, to zame je bil all-inclusive resort počitnica, ne? In se pač 3 tedne tam začenjaš in tudi v bistvu eden od prvih korakov, tudi dobesedno in tako, do tega, da se postaviš na noge. In je to tudi tebi v veselje, da to, mislim, saj meni je bilo, da v veselje, da čim prej, ne, in daš vse od sebe praktično, da čim prej se postaviš, da delaš, da se popravljaš, ko hodiš, da prvi korak narediš, da se ti vse vrne spet nazaj. In je bilo v bistvu zelo dobra izkušnja. In se tam v bistvu te res naučijo, tam tudi, če si dost športnika, šla fitness, imaš vse razne telovadbe, še dodatne, da te v bistvu čim prej spravijo kondicijo. Ne?
Pravijo, da je tudi rehabilitacija bolj uspešna, hitrejša, ne? Pri mladih, pri ljudeh, ki so fizično zmogljivi, ki so v dobri kondiciji. Vi ste bili, ne?
Ja, sem bil, ja.
In to kljub temu, mislim, da ste mi rekli, da ste med kemoterapijo pridobili nekaj kilogramov. Ja, zagotovo ste bili malce oslabeli, ne, potem... Po tem zdravljenju.
Ja, ampak se pravim, kemoterapija ponavadi je, se govori, da v bistvu shujšaš, ne, da si oslabljen. Sem se zmeri, sem si ponavljal med kemoterapijo, sam jej. Tudi zdravniki so mi rekli, bolj boš jedel, več boš imel energije, lahko se boš boril proti raku. Ker rak je 80 ali pa 70% medicina, 30% si pa ti, ali pa celo več procentov. Je pa tvoje v bistvu um, volja in v bistvu svoja psiha, kako ti to preživljaš. Ne? Če se bo zdaj smilil sam sebi vsak dan, ja, pol bo telo padlo, pač konc, boš spadil depresijo, boš, moraš si ponavljati, moraš, smej zgubiti upanja. Najhujše na polovici, ko veš, da imaš še polovico teh ciklov kemoterapije, pa že polovico si jih dal, pa veš, koliko je bilo hudo, ker tiste enkrat steče, ko nov cikl, da te v 5 minutah te iz najbolj veselega človeka spravi na cunjo. Sam še ležeš se, pa gledaš mlahnem serije mogoče. Se praktično kot cunja. No? In to je pa v bistvu ta razlika, ko priješ tja, si tam in je dejansko nek dopust. Da kar taka izkušnja, no? Ampak jaz sem zmeri bil pozitiven, nikoli se nisem ostavljal. No.
Verjetno bodo v Soči zelo veseli, ko bodo slišali tole, ne? Da ste šli tja na dopust, da so all-inclusive resort, kot pravite.
Ja, spok potakam na kemoterapije.
Vi ste se kmalu potem vrnili v šport, ne smučate na vodi, objavljate fotografije, tudi na snegu smučate, ja, odbojko igrate. Koliko vam to pomeni, da ste lahko športno udejstvujete?
Ker bi otrok videl vreč sladkari, pa bi skozi te vreči sladkari sledil. In jo pol bi so enkrat dobil in jo bi imel.
Torej, to je bila motivacija.
Ja, to je tako nepopisno. To je, da si človek, ki nima, mislim, ki ima obe noge, pa da je tako zdrav pa gibljiv, tega ti ne more predstavljati, da v bistvu je privilegij, če lahko tečeš, če lahko hodiš, če lahko delaš razno razne stvari. Jaz sem potem se tudi v gasilstvo vrgel. Zdaj od lani sem operativni gasilec v prostovoljnem društvu.
Krasno. To vam veliko pomeni, ja. Kako pravzaprav doživljate ta pomen gasilstva?
Jaz sem bil zmeraj po duši gasilec, hotel sem postati poklicni gasilec, ampak me zaradi noge, pač lih 18 sem bil star. Zvoni, sem pa bolj prostovoljno društvo vrgel, tako da sem tudi postal predsednik društva. In zdaj od lani, ja, operativni gasilec, tako da tretji teden nazaj, oziroma 4 sem imel prvo intervencijo.
Aha, kako je šlo? Kje ste bili?
Bilo je oživljanje, tako da ja, sicer neuspešno. Ampak vseeno, izkušnja je eno. Tudi moraš biti človek za to, za te zadeve. In pač takrat je bila neuspešna. Ne moreš zmeraj biti 100%, da sem pomagati.
Ampak vi radi pomagate, osveščate tudi o raku pri mladih, tudi o amputaciji, o protezah. Dobili ste jabolko na vdiham, to je priznanje, ki ga je podeljeval nekdani predsednik Pahor, ne samo vi, ampak mladi v drugi zlata.
V inštitutu Zlata pentljica,
ja, tako.
Smo dobili v bistvu za tole ozaveščanje o raku pri otroci, ker želimo se mora o tem govoriti. Ni to, da zdaj pa
pravite, da je treba razbijati stigmo, ne? Da je treba o tem govoriti.
Jaz nisem vedel, ker sem bil jaz tako star, pa sem to doživel, nisem vedel nič o tem. Pravi se, še mi bilo neznano, kot otrok le zboli.
Ko govorite o stigmi, eden od korakov pri destigmatizaciji, konkretno po amputaciji, a ne, je tudi to, da človek, ki ima protezo, te proteze ne skriva v Soči. Recimo so nam povedali, da še posebej mladi radi pokažete svojo novo nogo.
Definitivno.
A je vam kdaj nerodno?
Ne, mislim, na začetku je bilo s moji mami bolj nerodno kot meni.
Aha.
pa držini. Ampak jaz sem v leti, sem že takrat, sem praktično v kratki klače hodil.
Ja, seveda.
Vsi to, kar si, tako ostali so že zasedeni, ko Oscar Wilde pravi. in je, ne vem, jaz tudi zdaj, ker sem po zimi hodim za tisto, ki je kljuka, ne, za tečt, pa za sneg dobra. Hodim, je to, da ona mora biti odprta, da se giba, ne, da bi se po zimi, po leti praktično skozi. Eden dan pa res, sem pa zahlačen se dol, zato ker sem drugo mogel dati, pa da mi drži nekak, da kaj pač me boli, ne.
Kaj vam rečejo ljudje, ko jim pokažete protezo ali pa ko jo vidijo, pa predvsem otroci? Kako se otroci, recimo, odzovejo na to?
Otroci niso, ne da niso naučeni staršem, ampak nekako tudi nismo mogli
vedeti. Ampak otroci so iskreni, ne? Oni,
iskreni, ja. Oni pride do mene, vprašajo, kaj pa ti nimaš noge? pa jim rečem, ja, sem pa eno bolezen. In pa razložim, ne. Ali pa tudi slišim, največ so v bistvu otroci pa starejši, se najbolj gledajo po cesti, ampak se pravim, meni nič ne moti. To naj vidijo, kaj se da s tem delati, zakaj bi mogel skrivati, če ni treba. Ampak otroci so pa taki, ja, pa staršem pravijo. Lej, to je pa en fant brez noge. Pa kažejo s prsta, ne?
Res, pa starši rečijo,
pa jaz, kdaj, kukri je cajt, pa, kukor se hočem s tem ukvarjati, ne? Rečem, a bi pošel pogledat? pa se ustrašijo, pa pa kdaj starši rečejo, no daj, pejti zdaj, ki si že opazil, ne? In pa se nekako tudi razložim, tudi čist z neznancem na cesti, kdaj povem. Pa mogoče enega otroka ali pa dva na mesec naučim, da je to pač čist sprejemljivo.
Torej, vi ste se odločili za dve protezi, če sem vas prav razumela. Eno imate športno,
ja.
Eno protezo imate takole za hojo, običajno, za takrat, ko ja. Športate, predvidevam.
To sicer tako ni, čist ena pa dve protezi, ampak imam dva ležišča, ki so ta čevelj, potem imam pa adapterje, pa v bistvu različna stopala. Pa lahko kombinirati.
Wow, to je.
Ne, imam trenutno 40 taka stopala, dva sta pokvarjena, dva sta funkcionalna, pa dve ležišči, tudi zdaj stara, zdaj čakam na novo itak. In pa jih kombiniram v želji, kar rabim, pa malo preštravfam. Grem k inženirju, pa mi malo zamenja.
Pa nastavi, če je treba. Noro, kako zelo je protetika napredovala, ne? V zadnjem času, včasih so poznali samo te težke lesene.
Imam še eno leseno doma, ki sem jo prvo dobil. S tisto gremo v slano vodo.
Super. Tudi o tem v našem prispevku seveda, ampak to bi še rada poudarila. Ker vi radi ne, podarite, kako je pri takšnih preizkušnjah, kot ste imeli, ključno to pozitivno razmišljanje, o tem ste govorili že malo prej, ampak kako pravzaprav do njega, ki je ključ, ki ste vi takrat našli to moč, a ne, da ste nekako rekli ne, zdaj pa gremo v borbo, treba se je boriti.
Ja, jaz sem se takrat vprašal, kar sem v bistvu vsak človek vprašal, tudi če noče se vprašati, ampak zakaj jaz? To je bilo tisto vprašanje.
Aha, zakaj se je ravno me?
Ja, pa sem se pa v drugem trenutku vprašal kar takoj. In mislim, zakaj pa ne jaz? Mislim, zakaj pa mogoče pa vsoda želela, da lih jaz to grem, da je mogoče to namen, da bom jaz edini to od sebe zmožil, ne? Da bom jaz to pretrpel, da bom jaz se boril. Pa sem si rekel, ja, dobro, pa to ne bomo se več ponavljali, bomo pa govorili, kaj bo, mislim, ko bom recimo, dal sem si cilj, koliko že nisem v noge, zmeri sem si, ko mi je bilo najtežje, da v bistvu, kaj se bo zgodilo, ko bom jaz začel, mislim, oziroma ne, kaj se bo zgodilo, ampak kaj bo, ko bom jaz tekel, oziroma dal sem si cilj, da bom jaz tekel in to mi je bilo sam cilj, in sem si skozi gledal proteze, gledal stopala, to bi jaz imel, ta je dobra, ta je za fuzbal, za te. Pa sem se v bistvu s tem nekako sem si cilj, mora se nek srednjeročni cilj dati, ne dolgoročni, ne tist, kaj boš nek, na olimpijskih igrah bil in par let. Mora se neke realne cilje dati. In cilje, ki so segljivi, ker glede na ostale motivatorje v svetu, na podoben način se borijo. Zakaj se še ti ne bi, ne? Pač, ja, trnova pot je bila, ampak to me je dalo, da sem imel nek cilj.
Pa verjetno tudi izkušnje drugih, ne, tako kot vi svojo izkušnjo zdaj delite, ne, ste si verjetno tudi vi pomagali z izkušnjami drugih, ja. S protezo uspešno živijo in v športu in...
Ja, sicer tako, no, nisem do menega spoznal takrat, sem v bistvu sam sebe nekako učil.
Se pa brali, ne?
Ja, bral pa sem recimo iz sveta, iz Oscar Pistorius, ki je sicer zdaj v zaporu, no, ampak vse njegova zgodba, kako je on bil na vseh teh tekmovanjih z tekmovalci, ki so bili na normalnih olimpijskih igrah, na normalnih tekmovanjih, ne? Ne para. In to mi je dalo zagon, da očitno on se tudi da čist primerjati z nekoga, ki ima obe nogi, ne? To je take zadeve.
Mogoče samo za pojasnilo za gledalce, za poslušalce, Oscar Pistorius, južnoafriški
paratekač.
ki je bil potem obsojen zaradi umora svoje žene, partnerke. Tako.
Veš, mogel sem ga izpostaviti, ker je v bistvu to edini tak, a takrat, ko sem ga poznal. Zdaj jih poznam veliko, tudi nekateri so moji prijatelji iz Hrvaške, iz raznih.
Vidite zase v prihodnosti, zdaj šli ste na svoje, imate dekle, vozite avto, igrate odbojko, tečete, kot sem rekla, smučate na vodi, na snegu. Kakšne želje še imate? Imate kakšen nov srednjeročni cilj, kot vi pravite?
Ja. Se pravim, čim več športov, da probam, pa da se dokažem v njih. Da v bistvu lahko brez noge to delaš.
Da se da.
Ja, zdaj bil eden, ki sem se dokazal, saj tako sem se dokazal, da lahko sem operativni gasilec, to je bilo en cilj, to mi je ratelj, zdaj na tem gradimo naprej, ne, čaj in razne zadeve. Pa ja, drugače pa veliko. Sud sem se preizkusil v badmintonu, da tudi ni nobenega problema. Ne vidim, zakaj ne bi še ostali.
Wow. Drži, točno tako.
In mejeno.
Ni meja. Hvala, Tomi, velik navdih ste nam. Podobno kot Ana Koritnik, vidva bi skupaj pravzaprav lahko širila to dobro energijo, ta pozitivizem, ki veje iz obe.
Ja, definitivno. Nekoč, da se poznam. Teda.
Ja, bi bilo lepo. Bilo lepo. Hvala lepa. Hvala lepa, ker ste se odzvali našemu vabilu in hvala, ker ste bili naš gost.
Ja, hvala tudi vam.
Hvala pa tudi vam za pozornost in nasvidenje do prihodnič. To je to? Hvala, super. A je bilo v redu? Ti je bilo cool, super. Krasno, fenomen.